Alex a host.
Je 28. října, den vzniku samostatného československého státu. V Alex a host připomeneme klíčové události i osobnosti roku 1918 a také se znovu vrátíme k nedávno zveřejněnému textu Tomáše Garrigua Masaryka. Obálku s posledními slovy prvního československého prezidenta předal před 20 lety Antonín Sum historikovi a archiváři Jiřímu Křesťanovi, který je také naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Alex a host.
V Alex a host dnes připomeneme vznik Československa před 107 lety. Naším hostem je historik a archivář Jiří Křesťan. Pane doktore, co vlastně archivy uchovaly z doby, kdy se Tomáš Garrigua Masaryk vrací po 4 letech z exilu a je bouřlivě přivítán na Wilsonově nádraží?
Ano. My archiváři vlastně nemáme moc rádi ty velké revoluce a krize, kdy se dostávají instituce do nepořádku, že jo, a úředníci opouštějí svoje místa. Takže paradoxně k těm velkým zvratům se často neuchová mnoho archiválií. Nicméně třeba u nás v Národním archivu máme uloženy písemnosti Národního výboru, který se sformoval v říjnu roku 1918 a který vlastně vznik republiky proklamoval. Potom tam jsou různé fondy ministerstev, kde je vidět, jak se předávala ta agenda z mocnářství na novou republiku. Dokumenty najdeme v řadě osobních fondů, třeba máme u nás fond Antonína Švehly, jednoho z tvůrců republiky. Jiné osobní archivy jsou uloženy v archivu Národního muzea nebo v literárním archivu památníku Národního písemnictví. Najdete tam řadu plakátů, letáků, které jsou ve sbírkách, dokumentace a tak dále. Čili pro každého zájemce je tam nabídka poměrně široká.
Tak a dochovaly se i nějaké zvukové záznamy Tomáše Garrigua Masaryka, 3 a ten 4. byl celkem nedávno odtajněn a zveřejněn. Ty máte také?
Ty jsou v archivu Českého rozhlasu, pokud jsem teda správně informován, protože Tomáš Garrigua Masaryk, ač to byl muž tedy zralého věku, tak podporoval nová média a s rozhlasem spolupracoval.
Co se dochovalo konkrétně z té doby, kdy vlastně Tomáš Garrigua Masaryk byl zvolen prezidentem, ale ve své nepřítomnosti vlastně, takzvanou aklamací, tak je to někde zdokumentováno, jakým způsobem to proběhlo?
Ano, o těchto schůzích se vedly záznamy, které jsou právě uloženy třeba v tom Národním výboru nebo potom v archivu nově ustaveného parlamentu, který prezidenta volil, takže to je všechno zdokumentováno toto. A příjezdu Tomáše Garrigua Masaryka se čekalo pochopitelně velice nedočkavě a ten jeho průjezd Prahou byl opravdu triumfální. Lidé se domlouvali se známými, kteří bydleli podél trasy a dívali se z okén a provolávali slávu.
A co se dělo bezprostředně poté, co se vrátil takto triumfálně do Československa vznikajícího?
Promluvil v parlamentu poprvé. No a pro mě takový úžasný ten moment, kdy on teda nejdřív navštíví svou manželku, která bohužel byla v sanatoriu, trpěla duševní chorobou a prostě ta rodina přinesla obrovské oběti vlastně během první světové války. Alice byla vězněná, že Olga absolvovala celou tu dlouhou cestu s Tomášem Garrigua Masarykem, takže to vypětí bylo obrovské, enormní. Měli strach o syna Jana, který v tu dobu byl v armádě, že jo. No a teď ten Masaryk přichází na Pražský hrad, který je dost spustlý, že, v tu dobu a teď se dívá na tu krásnou Prahu a říká si, to je pohádka, že splnila se mi pohádka, ale současně sám věděl, že to nebude tak snadné a že ho čeká vlastně těžká, velice těžká práce. Tak v jednom ze svých projevů potom říkal, no potřebovali bychom 50 klidných let na budování republiky. No a my už víme, že těch 50 let se republice nedostalo.
Říká náš dnešní host a tím je archivář a historik Jiří Křesťan. Dnes je státní svátek 28. října. Před 107 lety vzniklo Československo. Povídám si s panem doktorem Jiřím Křesťanem, historikem a archivářem. Pane doktore, nedávno byl otevřen dopis se slovy Tomáše Garrigua Masaryka, zřejmě tedy z roku 1934, jak se ukázalo během tedy otevření toho dopisu. Tento dopis vám konkrétně předal Antonín Sum, což byl osobní tajemník Jana Masaryka. Rok na to zemřel. Jak vzpomínáte na toto setkání s panem Sumem?
Bylo to setkání vlastně velice neokázalé, protože pan doktor Sum tam přišel jenom k nám do archivu vyřídit nějaké věci, půjčit si fotografie nebo se nafotit. A on nám vlastně v roce 1996 prostředkoval předání velkého archivu Jana Masaryka, který shromáždil druhý tajemník Jana Masaryka, Lumír Soukup. No ale ta obálka se vlastně za předáním tohoto velkého archivu zpozdila. Skutečně byla předána až před 20 lety. My, když jsme v Lánech tu obálku otevírali, tak jsme se možná trefili přímo i do té hodiny, kdy on mi tu obálku u nás v trezoru podal a řekl mi, pane doktore, já vám sem ještě něco přidám zajímavého. No a tenkrát mi podal zalepenou obálku. Řekl mi, že by v ní měla být poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka a že věc konzultoval kdysi i s vnučkami TGM, s Anou a Herbertou Masarykovými a že se domnívá, že a přeje si, aby ta obálka zůstala zapečetěná ještě dalších 20 let, což jsme tedy dodrželi.
Bylo těžké to dodržet?
No, pro nás je to v podstatě běžný postup. My do archivu získáváme různé písemnosti a pokud si ten předávající přeje, tak určité části archivu skutečně uzavřeme, nebo celé ty fondy třeba zůstanou uzavřeny. Teď jsme třeba v létě otevírali fond Evžena Erbana, kde si vdova přála, aby ten fond zůstal kompletně uzavřený, tak taky 20 let to bylo shodou okolností. Že? Čili je to základní pravidlo, které musíme dodržet, protože je to prostě naše dohoda s tím původcem nebo s jeho rodinou nebo s jiným držitelem archiválí.
Vysvětlil vám pan Antonín Sum, proč 20 let?
To mě nevysvětlil, skutečně mě podal jenom tuto stručnou informaci a já se přiznám, že jsem v tu chvíli ani jako to nechtěl vlastně z něho nějakým způsobem táhat, že, nebo tak. Cítil jsem prostě ten okamžik, že to pro něho není úplně lehké. On mi ten den, ještě než jsme sešli do toho trezoru v kanceláři, předal jednu z nejmilejších věcí, které měl, a to byl dopis, který mu napsal Tomáš Garrigua Masaryk v roce 1930, když byl na návštěvě ve Vídni, kde se o něho staral tatínek Antonína Suma, také Antonín Sum. A malý Antonín Školák mu tedy nakreslil jakousi perokresbu a pan prezident si v tom programu náročném udělal čas na to, že tomu hochovi napsal dopis, protože si asi nespomněl, jak se jmenuje, tak mu to napsal drahý Sume a poděkoval mu za tu kresbičku. No a tím on mi vlastně demonstroval tu blízkost obou rodin a i to, že určitě v té obálce nebude nějaká hloupost, ale že prostě si zatím stojí a že zřejmě i tu lhůtu měl promyšlenou.
Tak a hloupost tam skutečně nebyla, o tom jste se sami mohli přesvědčit a my o dopise a posledních slovech Tomáše Garrigua Masaryka budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem zůstává Jiří Křesťan.
Alex a host.
Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes historik a archivář Jiří Křesťan, kterému před 20 lety předal Antonín Sum obálku s posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka. Když jste rozpečetili tu obálku, viděli jste text, myslím, že je to 5 stránek, a formát A5, text je psaný v angličtině, psal ho
z části
v angličtině, psal ho Jan Masaryk. Překvapilo vás to, že je v angličtině?
To ne, to my jsme věděli, že při těch krizích, a je to i ve vzpomínkách blízkých lidí, kteří kolem něho byli, tak on při těch nemocích přecházel běžně do angličtiny. To byl vlastně jazyk, kterým se komunikovalo i v rodině Masarykových, takže i děti byly vlastně bilingvní. A on se i často vracel ve vzpomínkách ke své manželce v tu dobu, tak prostě ta angličtina se mu přitom vybavovala. Čili my jsme trošičku s tím počítali, protože jsme zvažovali i ty špatné možnosti, které potom stíží vlastně dešifrování toho obsahu, a tak jsme s tou angličtinou jsme i trochu počítali.
A věděli jste, že tedy ten text psal Jan Masaryk?
To mě říkal, ano, to mě říkal doktor Sum, že to bylo zaznamenáno Janem Masarykem u smrtelného lože Tomáše Garrigua Masaryka.
Takže
on se domníval, že ta slova jsou opravdu z jeho posledních dní.
Tak, ano, a to se, jestli je to správně tedy, pokud je to rok 1934, ten závěr tak rychle nepřiblížil, ještě 3 roky.
Přesně tak. Pokud je to opravdu z toho roku 1934, tak my víme, že to bylo po záchvatu v Moskové mrtvice, kdy Tomáš Garrigue Masaryk se setkal s Edvardem Benešem, ten ho přišel navštívit, a zřejmě při této příležitosti, jo, čili to poselství je jakoby asi bezprostředně určeno Benešovi, pokud teda se tato hypotéza potvrdí. No. A Jan Masaryk to zaznamenával. No, zajímavé, že ty papírky, na kterých to je, jsou každý jiný, jo, čili evidentně to bylo improvizovaný prostě nápad. On tam bral opravdu papíry, které měl při ruce, které tam zrovna byly. Ty papíry vlastně nejsou ani stejné.
Mm-hmm. A říkáte, slova jsou určeny především tedy nástupci.
Zdá se, pokud by to bylo takto, ano, tak by to bylo zřejmě, že se obracil jakoby k němu. No.
On v tom textu používá, tak jak ho zaznamenal Jan Masaryk, používá i slovo jako třeba hlupák, což dnes je takové běžné slovo, ale v té době to mohlo být celkem peprný výraz. Překvapil vás takový výraz, takové slovo?
Příliš ne. Masaryk ta slova používal často v určitém posunutém výrazu. Byl to přece jenom hoch, který pocházel vlastně z moravského Slovácka, že jo? Potom absolvoval německé školy i přednášel ve Vídni, takže on ten jazyk teprve postupně cizeloval a byl zvyklý mluvit takovým stručným, úsporným způsobem. To bylo někdy dosti obtížné pro jeho spolupracovníky. No a pokud se tam objeví to slovo hlupák, já si myslím v souvislosti s Andrejem Hlinkou, kde to slovo také používá, že to je možná spíš v takovém významu jako naivní, že jo, i my přece říkáme dětem, byl si hloupej, že jsi tam chodil, že jo. Jo, ten Hlinka tenkrát uvěřil nějakým slibům Maďarů a podnikl takovou nesmyslnou cestu na mírová jednání po skončení první světové války, což mohlo poškodit tu věc vlastně vyjednávání, které se v tu dobu vedlo, ale přijel tam pozdě, takže to bylo prostě jako pryč. Ale on současně dodává, ale musíme mu odpustit, že? Čili musíme ho vlastně vtáhnout do hry a jednat s ním.
Tak a slovo hlupák Tomáš Garrigue Masaryk použil i ve svém případě, čili uvědomoval si nějaké své chyby, svoji naivitu.
No, to je, myslím, právě obrovské, to politiku se nám často nestává, že jo, taková ta sebereflexe vlastně, která by byla. A on tím skutečně mluví, on byl člověk hluboce filozoficky založený, tak právě mluví o tom, že všichni máme vlastně to omezené poznávání a nikdo z nás se neuprání omylu a měli bychom tu pravdu prostě vždycky poctivě hledat a nikdy se nevyhneme chybám.
Obálku s textem Tomáše Garrigua Masaryka mám teď přiblížil a popsal historik a archivář Jiří Křesťan. Hostem pořadu Alex a host je stále historik a archivář Jiří Křesťan, který připomíná vznik Československa před 107 lety. Zásluhy Tomáše Garrigua Masaryka na vzniku Československa jsou nespochybnitelné, ale co další osobnosti? Kdo byl tou další výraznou a důležitou osobnost pro vznik samostatného státu?
Ano, spolu s Masarykem v zahraničí pracovalo mnoho teda vynikajících mužů a žen, že když se zmiňujeme o těch ženách, tak to byla právě třeba jeho dcera Olga, která se tomu vlastně úplně obětovala. Tak musíme zmínit především Edvarda Beneše, kterého on si nesmírně v tu dobu oblíbil a na něhož věděl, že se může stoprocentně spolehnout. Obrovský kus práce udělal také Slovák a astrolog vlastně Milan Rastislav Štěfáni, který ovšem bohužel zemřel při návratu do vlasti při leteckém neštěstí. Vznik republiky se ovšem stával předmětem poměrně vášnivých diskuzí, zasáhl do nich i sám Tomáš Garrigue Masaryk, do toho veřejného prostoru všem vstoupil anonymně, on uveřejňoval občas anonymní články. A v jednom z takových článků upozornil na to, že by každý se měl trochu zpytovat, jak revolučně se on choval ve vlasti za doby války, protože v tu dobu oni v zahraničí čekali přece jenom občas odvážnější postup těch našich poslanců a lidí, kteří tady zůstali a nebyli úplně spokojení s takovou tou pasivitou, která tady byla. Nicméně zásluhy o vznik republiky si přičítali i představitelé domácí odboje, Karel Kramář, Alois Rašín, kteří byli třeba vězněni asi 2 roky za velezradu, původně odsouzeni k trestu smrti. A potom hlavně takzvaní mužové 28. října, to byli ti, kteří tedy jakožto členové Národního výboru vlastně vyhlásili vznik Republiky Československé.
Tak na koho Tomáš Garrigue Masaryk nejvíce spoléhal? Vy už jste zmiňoval Beneš, Štefánik. Na koho ještě? Držel od těla spíš?
On si musel najít partnery a spolupracovníky, kteří by s ním spolupracovali, protože pravomoci prezidenta nebyly tak veliké, aby mohl zasahovat účinným způsobem do chodu státu. Čili on si musel v jednotlivých stranách vytvářet své příznivce, s kterými komunikoval a pomocí nich se pokoušel ovlivnit i směřování těch stran. Takovým přirozeným partnerem se pro něho stal tedy Antonín Švehla, vlastně sedlák, který do dneška je zachován část jeho statku, teda v Hostivaři, který ovšem už jako politik vynikl už v dobách teda Habsburské monarchie, čili oni už se znali z dřívejška, a ten se ukázal jako takový racionální politik, který je schopný vyjednávání a který také po sedlácku, když se řekne slovo, tak platí. Takže oni, ač mezi nimi byl úplně propastní rozdíl ve vzdělání nebo to, tak vlastně svým způsobem komunikovali a spolupracovali. My v archivu máme dochován právě tenhle ten archiv Antonína Švehly, kde jsou i dopisy, a tam je vidět, jaké různé strategie ten Masaryk vůči němu volil, že něco mu zkazoval třeba přes Alici, přes svou dceru, někde komunikovala paní Masaryková s paní Švehlovou, že jo, a takhle ještě ze začátku. Teď něco šlo přes Karla Čapka, že jo, tam třeba najednou vidíte dopis, kde Karel Čapek zve Antonína Švehlu k návštěvě jejich vily, kde bude vystupovat Vlasta Borean a bude tam také pan prezident, čili v tu dobu byla taky možnost tam něco vyjednat. Takže to byl takový jeho přirozený partner. No, v té zahraniční politice tam opravdu spoléhal hlavně na Edvarda Beneše. Bohužel po onemocnění a potom teda úmrtí Švehly už vlastně nebyl tak silný partner, který by byl právě tím mužem do tandemu, jak Masarykovi, tak později Benešovi.
Jiří Křesťan je naším hostem.
Alex a host.
Před 107 lety došlo k rozpadu rakousko-uherské monarchie, vyhlášení samostatných států a jedním z těch států bylo Československo. O tomto období v Alex a host zasvěceně vypráví historik a archivář Jiří Křesťan. Já si jenom ještě s dovolením vrátím k onomu dopisu, který vy jste dostal od Antonína Suma a který jste nedávno uveřejnili nebo slavnostně otevřeli. Dá se z toho dopisu vyčíst, nebo z těch posledních slov Tomáše Garrigua Masaryka, zda tušil, že bude válka A co je Adolf Hitler zač?
Takhle přímo asi ne, ale rozhodně tam cítíme prostě obavy o další vývoj republiky. To byla věc, kterou on neustále opakuje vlastně i třeba při oslavách toho 28. října, když si přečtete projev k 10. výročí 28. října, že, tak tam v podstatě většinu těch motivů, které se nám objevují znova v tomhle dopise, objevíte, že jo, takový ten apel k soudržnosti, jo, tady on upozorňuje věnuje se tam vlastně těm národnostním vztahům, že jo, ale on celou dobu úporně se snažil ten stát držet pohromadě, tady říká, že jo, dejte Němcům, co chtějí, že jo, a prostě chtěl i, aby Němci šli do vlády, že jo, což se nakonec švehlo tady podařilo, že tam vstoupili i němečtí ministři, aby ta část německé veřejnosti, která nakonec ocenila přednosti republiky, že jo, protože tady opravdu ta ochrana menšinových práv byla na nesmírně vysoké úrovni, to nemělo obdoby v tu dobu v Evropě i vůči třeba židovskému etniku, že jo, to bylo naprosto nemyslitelné někde jinde. Tak aby prostě část té německé veřejnosti přijala tu republiku a byla ochotná se podílet na jejím budování. Mm.
Co bylo Tomáši Garriku Masarykovi naopak vyčítáno?
On působil někdy takovým chladným, příliš racionálním dojmem, který vycházel prostě z toho, že on byl nesmírně přísný jak na sebe, tak i na ty lidi kolem sebe. To bylo věc, která, ale v soukromí dokázal prostě projevit cit, že? Takže víme, že to byl člověk, který dokázal být i emocionální. No, druhá věc, která byla, on se pohyboval prostě v určité realitě a někdy prostě nezbylo nic jiného, než s některými těmi politiky, když už bylo teda zle, komunikovat i trošku třeba po zlém, že jo, anebo občas i něco uvolnit z fondů, které měl k dispozici, že jo, a někoho prostě umlčet i tím způsobem, že dostal nějaký dar a odešel třeba z nějaké funkce nebo tak. No. Takže to se mu jako vyčítá, že tam byla i nějaká ta zákulisní politika, která ovšem asi patří ke každé době.
Která je součástí asi i té dnešní, ale o té mluvit nebudeme.
Ne.
Naším hostem zůstává historik a archivář Jiří Křesťan. Dnes si připomínáme vznik Československa před 107 lety, a to s historikem a archivářem Jiřím Křesťanem. Pane doktore, jak se vůbec v minulosti připomínal svátek, no, vznik Československa, a byly roky, kdy se tento svátek vůbec neslavil, nepřipomínal, ostatně Československo nebylo po celou dobu?
Ano, ano, přesně tak. Byl to svátek vlastně politický, který byl spojen s existencí republiky. On začal být slaven vlastně hned rok po vzniku republiky, už v roce 1919 se stal státním svátkem a byl slaven, ty oslavy potom kulminovaly právě v roce 1928 při tom 10. výročí, kdy ta republika byla zobrazována jako mladička dívenka, před níž čeká teda světlá budoucnost, že jo, a tak. No, pochopitelně ne všichni ten 28. říjen slavili. Bylo to asi trpké pro řadu Maďarů, kteří vlastně se dostali mimo území toho nového teda Maďarska, že? S obtížemi to přijímali také někteří němečtí obyvatelé v některých obcích, třeba v České Lípě. Tam až do roku 1933 se němečtí představitelé bez ohledu na to, k jaké patřili straně, neúčastnili třeba oslav 28. října, a teprve až pod vlivem nástupu Adolfa Hitlera ti antifašisté a ti demokratičtí Němci si uvědomili, v čem je vlastně síla té republiky, a proběhly tam asi dvě nebo tři oslavy, dokonce i společně s Čechy. Samotné ty oslavy pochopitelně měly sebou i něco takového, co já si ještě pamatuji z doby, kdy se slavily některé ty svátky nuceně, že jo, tak zase nesmíme se idealizovat tu první republiku, tak někdy to skutečně skončilo i u těch fangliček, že jo, jako když pejsek a kočička Karla Čapka hledají, kde by sehnali praporky na to, aby si mohli ozdobit okna, že jo, a podobně. Byla i místa, kde se třeba nařizovalo úředníkům, že se musí zúčastnit těch oslav nebo děkovných bohoslužeb, že, jo? Že museli ti úředníci třeba podepisovat, že se těch oslav zúčastní, protože šlo o to, že se měla opravdu jako demonstrovat ta loajalita republice a někdy se toho takovýmhle způsobem trošičku taky teda zveličilo, aby se to mohlo jakoby teda vykázat. Ve 30. letech v době ohrožení nacismem se k odkazu první republiky začínají hlásit i radikální socialisté a komunisté a tehdy má ten svátek zase teda znova rezonuje, ale už v roce 1938 vlastně to už bylo po Mnichově, že jo. Ten svátek je vyřazen teda jako státní svátek, stává se dokonce i svátkem, nebo není už svátkem pracovního klidu, čili pracuje se normálně. No a za okupace se pochopitelně teda nepřipomíná, nebo se připomíná tajně některými demonstracemi, že jo, které jsou vnímány jako protiokupační a lidé jsou za to také trestáni. Po roce 45 se znovu obnovil, ale víme, že budeme očekávat, že po komunistickém převzetí moci se ztratí, ale je zajímavé, že k tomu došlo až vlastně v roce 1951. Tam je jakoby ještě přechovává něco z takového étosu, jo, že ti komunisté jsou oni dědici tedy těch tradic národních, že jo, a to jak to prosazoval Zdeněk Nejedlý, který mimochodem sám byl proti tomu, aby ten 28. říjen přestal být národním svátkem. No a svátek se vrací zase až v době, teda, kdy ten režim už se nějakým způsobem začíná měnit a to je možná taky pro někoho překvapivě už rok 1988, kdy se tenkrát ten svátek znovu teda začne připomínat. Jinak po celou tu dobu komunistického režimu, pokud se zmiňoval 28. říjen, tak se o něm mluvilo jako o svátku znárodnění, přestože Edvard Beneš ty znárodňovací dekrety podepsal vlastně 24. října.
Tak a my si tedy dnes připomínáme 107 let od vzniku Československa, byť Československo neexistovalo po celou tu dobu, ale 107 let. A já moc děkuju, že jste byl naším hostem, pan doktor Jiří Křesťan.
Děkuji vám za pozvání a budu se těšit někdy příště.
Alex a host.